Ýepli ýer Azatlyk radiosy. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň sport oýunçy baş rehmiýeti käýin çaldy. Eýsem ýurtda sportyň ösmegine näme täsir berýär?
Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun turgunlaryny halkara ýarışlaryna taýýarlamak goýunça guramçylyk işlerini goýýan kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar.
Türkmenistanyň prezidenti Serhet Gözegçiligi gullugynyň işinden nägilerip bildirdi.
Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy we diýen guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzenini gowşamagyna ýol berenligini habar berýär.
Aşgabatda pristroyka goşmaçy otoglaryň ýumrulmagynyň Aşgabadyň arazçylygyna täsir ýetirýändigi aýdylýar.
Şolaryň hiç beýerli ýerler aýyrlanyp, ondan soň aralyk ýollar bar. Şolaryň aýalatlar agyr tehnikalar ýörer.
Şoň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Merkezi Italiyada güýçli ýer titremesi boldy we häkimetler adamdan 73 adamyň wepat bolandygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasam köpelmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Italiýanyň grajdan gorag agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hemkändigini aýdýar. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözlegi işlerini alyp barýarlar. 24 awgusta ýer sagat bolan ýer ýranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolandygy Akumoil Amatrice Posta we Arkuata del Tronte şäherlerinde köp çaýlaryň ýykylanlygy habar berilýär. Ýer ýranmasy Rimde hem duýuldy. Siriýanyň hökümeti ýurdun demirgazagynda Türkiýanyň harbiý çäherlerini tanqyt etdi. Mundan bir näçe sagat öň Türkiýanyň tanklary Siriýada 2013-nji ýylyň iýun aýyndan beri Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň elinde bolan territoriýa giripdi. Siriýanyň Serhet ýakasyndaky giňişlikleri Islam döwleti atly toporunyň söwüşçülerinden arasalanmak maksatly Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň howa güýçleriniň ýardymy bilen amala aşyrylan harbiý çäherlere Ankara tarapyndan goldanýan Siriýanyň azat goşuny atly toporun gozolunçuları hem gatnaştalar. Bu çara Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden'ın prezident Recep Tayyip Erdoğan ve premier-minister Binali Yıldırım bilen gepleşik geçirmek maksatlı Ankara planlaştıran sapara bilen barmağının öngü sirasına gavat geldi. Biden 15. yılda başa varmadık ağdalışıktan son Türkiye sapar eden en yokuru dereceli Amerikan resmisi oldu. Biden'ın Ankara varan vakti Türkiye'nin harbi uloğlarının serhetten geçip Siriýanyň demirgazygyna giren pursadyna gawat geldi. Täjikistanyň parlamenti prezidenti Momali Rahmonyň geçen hepde deklebeden amnistiýa baradaky kanuny tasdiklady. 24 awgusta parlamentiň aşaky öýüniň kabul eden kanuny 12,000-den gowrak adamyň ykbalyna täsir etirer. 3,000-den gowrak tutsak türmeden boşalar we 4,000-den gowrak adamyň şertli tutsaklyk jazasy ýatyrlar. 5,000-den gowrak adamyň tutsaklyk möhleti azaldylar. Adam öldürmek, terorizm, dini ekstremizm we beýleki agyr jinayetçiliklerde ayblananlar amnistiýa düşmeýär. Köpçülükleýin amnistiýa Täjikistanyň garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar. Täjikistan 9-njy sentýabrda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji senesini biler. Türkmenistanyň howpsuzlyk keňeşi maslahatynda döwlet serhet gullugynyň başlygyna we baş prokurora käýinç berildi we olaryň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda ýokary derejeli resmiýetleriň goýup beren kemçiliklerinin anyk sebäpleri görkezilmedi. 23 awgusta geçirilen bu maslahatda Türkmenistanyň prezidenti, hökümet baş tutany we ýaraglı güýçleriniň baş serkerdesi Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň prokurory Ak Mehmedow wezipesinden boşatdy. Şeýlede prokuratura organlarynyň bir näçe işgärini işden boşatmak we işi belnemek barada kararlary gol çekdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun harby we kanun goraýjy edaralarynyň Ýylyň 7 aýynyň dowamında eden işlerine baha berilip geçirilen maslahatda ýurdun kararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek üçin oktýabrda geçiriljek harby parady üçin taýýarlyklar barada hem hatawat berildi. Украина Совет Союзунун карашсызлыгынын 25-нчи жыл дөөнүмүнү белгилер. 24 августта Киевин меркезинде кечирилген харби парад юрдун харбилеринин рухун калдырмак ва Украинанын ортосундагы катнашкаларында кыйдарткандык дубам эдиян вактында украиндерди көшөштүрмөк максатына көнүктүрүлдү. Карашсызлык бизге демократияны ва азаттыгы берди, граждан мертебетине ва миллий бүтөөлүгүнү берди деп президент Петро Порошенко өз чыгышында айтты. Украинанын парламенти юрдун карашсызлыгы барадагы декларацияны 1991 жылдын 24 августунда Совет Союзунун даргамагынын өңүн алмак максатлы Москвада агдылышып кечирмек тыйнанышыгынан бир нече күн соң кабыл эдилипти. Казахстанның журналистлер бүлелешігінің башлығы өмілді пресс-клубың елбасшысы Сейтқазы Матаевың суд дүңленшігі оның сағылығының ярамазлашанлығы себәплі еді тестірілді. Сейтқазы Матаевың бұ оның оғылы Кастак агентлігінің башлығы Асиятың коррупция білен бағылы айпламалары Эса Асланян ешіне 23 августа дүңленіп башланыпты. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз күнің кәвірте әдіріклер білен таныш олдыңыз.